Salam qadirli dinleyiciler, Hazat Radiosu'nun Merkezi Aziya meselelerine bağışlanan Meclis adlı yürüyte getirişinin nöbet taqi fanına hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. 5-nji iýunda Kazakstany sarstyran ýene bir pajygaly waka bolup geçdi. Ýurdun demirgazyk gulmatarındaky Aktoba şäherinde ýüze çykan gazaplylykda azyndan 24 adam helak boldy. Ýatlanyp geçsek 2011-nji ýylda gürrüňi gidýän Aktoba şäherinde Kazakstanyň taryhyndaky ilkinji janyndan geçenin hüjümi hem amala aşyrylypdy. Şol bu wagtda 2011-nji ýylda Aktobadan daş bolmadyk janyndan şäherinde hem hökümetiň terroristler diýip atlandyran adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda da yolsuz çakmaşıklar üzverdi. Meclisin bu sanında biz neyme sebepten Kazakistan'ın gün batarında bulur yalak yağdayların has köp yüze çıkandığı şol vakaların ara bağlanışı ve oların yurdun geleceğine yitirip bilecek tesirleri var dahi sorulara cevap tapmağa sinin şer. Söhbetimize başlamazdan özel meclisin bugünkü mihmanlar bilen tanış olalım. Bugünkü programımızda Aygrim Tolukhanova, Konvoy Neşir'nin Kazakistan'da havarçısı, Nobat Veysanov, BNI Entelenews Neşir'nin Merkezi Aziya boyunca havarçısı, Bruce Panier, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine bağışlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü dağılır, katnaşıyalar. Düplü söhbete geçmezden ozal, gelin ilki 5-nji iyunda Aktobada bolan wakalara nazar aylalin. Nobat, şol gün Aktobada nämeler bolup geçti?
To tell the truth, we aren't authorities labeling people who hurt.
Resmiler terörist dip atlandıran adamlarının yarak dukanına soňu bilen hem harbi bada hücum edendigini aýdýarlar. Häkimetleriň olary terörist dip häsiýetlendirmegine garamazdan hakykatyň hatyrasyna biz olaryň anyk kimdigini bilmeýäris. Garaz bu adaty adamlar bilen hökümetiň arasynda uly boşlugyň döreýändigini görkezýär. Bu hem aglab iqtisadi krizis bilen häsiýetlendirildi. Kazak häkimetleri bu ýagdaýyň terroristler sebäpli döreýändigini aýtsalar da meniň pikirimçe muňa garyp we bay arasyndaky bölünüşiň güýçlenmegi sebäp boldy.
What government says terrorist attack is in this huge
Aktobada hüşgarlığın yukarı derecesi saklanıp kalıyor. Şehirde hopsuzluk güçlerinin gözlük operasyaları da devam ediyor. Aktobanın şu günkü günü var arada malumat verirseniz yağdı kadılış değil mi?
As far as I know, today there were reported some attacks on kindergarten and
Şun çağılır bağına hem hücumun edilenligi barada maglumatlar goşdy. Emma yurdun resmileri bu barada bir-birine çapraz gelýän maglumatlary berýärler. Mysal üçin yurdun howpsuzlyk gullugy bu hücumy tasdiklata İçeri işler ministrligi munaret etdi. Adamlar Aktobedäki bolup geçýän nämälimlik sebäpli aljyranly ýagdaýa düşdiler. Aktobeda meniň käbir garandaşlarym ýaşaýar. Olaryň aýtmana görä şäherde basyş we dartgynlylyk howasy saklanyp galýar. Her nähili bolsa da adamlar özleriniň gündelik durmuşlary dowam etdirýärler. Emma Aktobenin ýaşajylary öz öýlerinin filgäklerinin golyndaky ok atyşyklary eşitdiler. Olar bularyň ýanadandan gaýtalanyp bilmeginden diýsen howatyr edýärler.
Aktobada ýürüýte güýçleriň operasiýalarynyň dowam etýändigi habar berilýär. Bu operasiýalar kime garşy gönükdirilen nobat?
As I said, it's not clear who those young men who authorities are carrying out this what they say and
hökümetin terroristler dip atlandyryan adamlarynyň anyk kimdigi nä belli howpsuzlyk güýçleriniň terrorçylyga garşy operasiýasynyň hem kime garşy geçirilendigi aýdyň däl häkimetler bular ýaly wakalaryň hüjümleriň radikal islamçylar tarapyndan amala aşyrylandygyny gaty aňsatlyk bilen öňeýürip bilýärler howa Barha köp ýaşlar dünýäwi emma korrupirlenen hökümete garşy çykyp radikal dini akımlara goşulyp başladylar. Başka bir taraptan hökümetin dini özünün bir kontrolluğunda saklayandığı sebeple İslam yörülgelerini berjaya etçek bolýan ýaşlar girilin hereket edýän mollalar gatnap başlayarlar. Bu yerlerde olaryň aňyna dürli radikal pikirleriň ornaşdyrylmagy hem mümkin. Prezident Nursultan Nazarbayev bir näçe hepde mundan ozal ýüze çykan ýer reformalaryna garşy protestler bilen Aktobadaky bolan wakalaryň arasyndaky bir bagy urdy. Gazak lideri muny ýurdy durnuklaşdyrmak üçin edilýändigini öňe sürdi. Emma her niçikde bolsa muny entek ýene-de barlamaly bolar.
both this armed attack and land protest, but this a series that remains to be tested.
Bruce, 24 adam helak boldu, amma hücumçiler diýilýänler barada tahkik maglumat ýok. Sizin pikiriňizçe, olar kimler? Arada şol hücumları amalaşranlykda aýplanyp bir guramanyň ady tutuldy. Ol habar şeýle bir şübheli, oňa hiç kimin ynanasy gelmeýär. Bu ýagdaýa anyklyk getiräýsiňiz.
You know, the thing that strikes me most about the what's happened in the day since the actual attack is that although we know the names of
Elbette käbir zatlar bolup geçti. Muňa şek şüphe hem bolup bilmez. Emma meni has köp bu hücumlardan soň günlerde bolup geçen zatlar gyzyklandyrýar. Hücumçilerin şahsiýetleri, suratlary aýan edildi. Emma gazak häkimetleri bu adamlaryň arasynda nähili ara baglanşyny bolanyny düşünip bilenokler. Olaryň barynyň ak tobenin ýaşaýjylary da belli. Ýöne olar birik-birigini näme tanaýarlar. Olar bir yerde işläpdirlermi? Bir okuwa gatnapdyrlarmy? Bir sebitde ýaşapdyrlarmy? Bu soraglara jogap ýok. Hökümet hem hiç hili jikmejek maglumat bermeýe. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini öň hiç eşitilmedik Gazalstanyň azat ediş hereketi topary ösün aldı. Emma hiç kim muňa gulak gabartmady. Hatta Gaza hökümetiniň öwrem hüjümleri bu toparyň amala aşyrmanyny tasdiklady. Bu adamlaryň näme sebäpden hüjüm edenligini öwrem aýra tenmur soraw. Egerde Gaza hökümetiniň aýdyşy ýaly bolar dini ekstremistler bolan bolsalar, onda näme üçin hiç bir radikal topar bu hüjümleriň jogapkärçiligini ösün almady? Häzir diýsen çylşyrymly bir ýagdaý suratlan ýa. Onlarça ýaşy bolan ýaraw dükanyny basyp alyp, soňu bilen hem harby baza hüjüm edýär. Näme üçin jogap ýok. Bu hüjümler daşardan planlaşdyrylmy? Bizim gören videolarymyzdan çen tutsak, bu adamlaryň hiç birinde ýörüýte harby tälimi almanlar. Olaryň hüjüm edilen magty toparda özüni nähili alyp barmalygyny bilmeýändigini aýtsa bolar.
Has put up any credible claim of responsibility for who did this or what the purpose was.
No, but howa şol adamlaryň kimligi belli däl, hökümetiň berýän maglumatlary da diňe ýagdaýy hasam bulaşdyrýar diýdik. Gelin, şeýle pikir edelim. Bu adamlaryň nämeden ugralyp hereket edendigi bir bellimi? Netijede atyşyk boldy, ençe adam helak boldy, olar öz maksatlary barada bir zat aýtdylarmy?
As Bruce has just now suggested that we don't know any details of their demands or goals.
Bilýärsiň hem belleşýäli bizde bu hüjümleriň sebäpleri we maksatlary barada hiç hili maglumat ýok. Böyleki yerlerde amala aşyrylan hüjümlerden belli bolýaly. Islamçı heweşçiler hücum vakti Allahu Ekber yani Allah büyüktür deyip peygiriyarlar. Aktubada bular yali şiarların hem peygirlandığı varada maglumat verilmedi. Karar 50 gepten 50 gep. Men bu hücumların neme maksat bilen edilendiğini bilenmok.
Aims this group of people tried to achieve.
Bu hücum bilen bağlıkta gözlek ıglan edilenlerin ağlabasının Kazakstanlandığını görse bolýar. Emma Prezident Nazarbayev şol adamların daşarkı güçler bilen bağlanışığı var da gürün ediyar. Bruce, sizin pikirinizçe Nazarbayev'in aydiyanlarında can var mı?
Yeah, you know, and Aygerim mentioned a little bit about that just a few minutes ago.
Yani Aygerim bu meselenin bir ucunu gozgaptı. Kazakstan'da ne hiller var oğansız yağda yüze çıksa, hakimiyetler desine bunu daşarkı güçlerin üstüne atıyorlar. Resmiler bize ehli zat govi, emma şu daşarkı güçler bizi buluşturmak isteyerler diyen ehende çıkış ediyorlar. Şol bir vakitte bulur yali öne sürülen fikirler tasdiklap bilecek hiçbir delil yok. Nazarbayev bulurun daşardan planlaştı. Tırlandığını aittı. Doğru maysan beherde nehilleri bir planın bolon oy göze ilmeye. Eğer de bu hücumların arkasında daşar kuşlar dronun olsadı. Ol adamları pul ve yarak bilen üpçün ederdi ahireyin. Hücumçiler ilki bilen yarak dükkanını hücum edip sonu bilen harbi bazı taraf uğradılar. Demek onların önünün ne yarağı ne de yarağı gizliğin yol arkalı satın alır yalı pul olupdur. Eğer de asıl maksat harbi bazı bolon olsadı. Onunla hücumçiler ilki şol yere hücum ederdiler. Men bolon hareketlerin önünden planlaştırılanını aydıp bilecek de. Havva, bu hareketleri hükümete karşı bir çare hükümünle hasiyetlendirip olur. Emma olurun anık sebepleri var arada hiç hili cikmecik malumat yok. Yine bir bellep geçmeli zat. Videolardan görünüşü yali hücumçilerin tas ehlisi diyen yali ikatar tüpönler bilen yaravlandır. Bunlar bilen automatik yaravlar ve ağır harva teknika bilen korolyan bazı hücum etmek, öz canına kas etmek demektir. Bunun hiç bir manası yok. Garaz, men bu hücumların dışarıdan planlaştırılanını çaklamayan. Hücumçilerin özlerini alıp barışan buna güvevetçe. Onların arasında hiç hili koordinasiya, utkuşukluk hem yok da ahirin.
their own weapons. There's no hint that they had any money sent from outside the country.
No, but sizin fikrinizce bu topların hücuma geçmeyene neye sebep olup bilirdi?
I can add to Bruce to what has just Bruce said that soon after land protest.
Men Bruce'un aydallarına kabir zatları koşmak isteyen. Rusiyanın Riyanavusi Havarlar Kulluğu'nun malumatına göre Kazakistan'da geçirilen yer protestlerinin bir neçe gün son Aktuva'nın kolonidaki Orenburg regionunun hakimliğinin web sayti aklanıp onda Kazak Rus serhedinde teröristik hücumların planlaştırılığı var da malumat yerleştiriliptir. Kabirler sonda bu yağdaylarda Rusiyanın elinin bulmağının mümkünlüğünü öne sürüptüler. Muğa Kazakistan'ın Eurasia İktisadi Birleşigi meselesinde has köp qarşı hareket edip başlandığının sebep bolonduğu aydılıptı. Elbette biz Rus resmilerinin muğa dahalının bolonduğunu anık aydıp bilmeyeriz. Yöne yankı Burius'un aydanı da eğer de bu hücumlar daşırdan planlaştırılan bolsa di bu hücumçiler has kuramaçılıklı hareket ederdiler.
If there had been some support from abroad, those young people would have been more organized.
Aktobada yürütü güçlerinin operasyası devam etse de o katışıklar besedildi ama bu galagopluktan kim behbit gördü? Şeyle de Kazak resmilerinin katı alcıranlı yağdaya düşündüğünü finlasa buluyor. Bruce, bu alcıranlık ne hemen anladı ya?
Yeah, there seems to be problems in the chain of command about the information that's coming out of Aktobe.
Min fikrimçe Aktobe'de bolup geçen yağdayları doğru dürüst yağdayda yetirip bilen oklar. Misal üçün Kazak prezidentinin hukukluluk güçleriyle geçen Ren maslahatının devamında hukukluluk resmileri çağırar vağınına atışın gidiyenini haber verdiler. Bundan biraz sonra İçeri İşler Ministerliği bu loryal yağdayın yokluğunu aydıp çıkış etti. Min fikrimçe yurdun hukukluluk ve kanunu koruyucu bu doktorunun arasında yeterlik derecede koordinasyo, utkoşukluluk yok. Belki de şu sebeple Nazarbayev en çemen ünlep Aktobe'deki yağdayı var arada çıkış etmenli. Yatladıp geçsek Nazarbayev yeşenbi günü yüze çıkan yağdaylar var arada dine çarşenbi günü çıkış edipti. Men Kazak resmilerinin bulur yağlı yağdaylara tayyar bulmanlığı sebepli günahkarlap bilecek del. Kim bulur yağlı zatlara tayyar olup bilir? Hücümler buradan tötenleyin yüze çıkar. Üst üstüne de men Aktobe'deki hücümlerle bundan bir neçe hepte ozul yer reformalar boyunca geçirilen protestlerin arasında hiç hili aravalanışı görmeyen. Hava protestlerde kahar gazaplı çağırışlar oldu. Emma protestlerin bu hücümlere yağlanlığını aydıp olmaya.
I can't blame the Kazak authorities too much for not being prepared for this because who could be prepared for this? It just came out of nowhere.
Bruce Saul Gepler Azattık Radyosu hormatlı dinleyiciler biz meclis atlı heptelik epleşimizin şugunki sahanında sonku doğur Kazakistan'da bolup geçen kanlı çaknaşıklar var adı gürün ediyoruz. Gepleşimizin ikinci yarımında şeyle vakalar neyem için Kazakistan'ın gün batarında has köp yüze çıkıyor diyen soruğun üstünde durur stoklarımızdan ayrılmak. Meclise kayıtadan hoş geldiniz, hürmetli dinleyiciler. Merkez Aziya başlarında tayarlanan meclis adlı gepleşimizin bugünkü mihmanları Aygırım Toluhanova, Konvoy Neşir'den Kazakistan'da habarçısı, Novat Besenov, BNI Entele News Neşir'den Merkez Aziya boyunca habarçısı, Bruce Panier, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyar. Aktobe'deki hücumlerden ozal bu şehirde Kazakistan'ın tarihindeki ilkinci canından geçenin hücumu hem amala aşırılıptı. Aktobe, Janozan şehrinden hem uzakta yerleşmiyor. Yatırsak 2011 yılda Janozan'da hem kanlı çaknaşıklar bulupti. Kazakistan'ın gün batar sebitlerinde beyle yolsuzlukların has köp yüze çıkmağına neyemi sebep oluyor? Bruce, siz bu arada yürüte bir makale hem yazdınız yakında. Bu arada da olarak malumat veraysanız derin evlerinizin neticesinde ne hili malumatlar taptınız?
You know, that's where all the money is coming from for the Kazakh government. Not all, but most of the money, most of the revenue is coming to the...
Kazakistan'ın büccetine ve gazınasına gelen pulların hem mesef olmasa da ağramlı böyle uyurduğun gün matarının akı gaz ve nevit yataklarından geliyor. Hazır Astana'nı ve Almatan'ı avadanlaştırma için milyardlarca dolar gönderiliyor. Bu şehirlerde Dubrovnik ve Kaşan binalar kuruluyor. Emma yurdu pulların gelmeğini pişine diyen gün matar sevitlere diyen az ünsü veriliyor. Şu sebeple yurdu pul bilenip çünedyen gün matar Qazaqstanlılar öllörünün kemti dilyen ınaydiyarlar. Qazaqstanın merkez hükümetin düzümünde hem yurdun gün matar sevitlerinden köp adam yok. Havu, gün matarlı Qazaqstanlılar yerli hakimiyetlere belleniyarlar. Emma ministerler derecesinde gün matarlar tas yok deniyarlı. Qazaqstan dünya özünün dövrova bir yurtduğunu örkocek olya. Yöne Astana'dan uzaktaki Aktau, Atrau, Aktube yalı şehirlere varsan düğünden başka bir dünya bilen yüz ve yüz olyarsın. Bu yerlerdeki yurdun gün matar sevitine yeterlik derecede maliyeteri işlerlerinin güy vermeyenliğine şayat olursun. Min fikrimçe yurdun gün matarındaki adamlar bu yağdaylardan diysen ne ile olyalar. Olur da büccet için pula gün matarlar kazanmalı. On hüzürünüm gün oradakılar görmeli diyen düşünce dörödü.
And I think the people there are, to a large extent, are fairly resentful that the people in the East are getting rich at their expense, and they don't see very much of that at all.
Nobat şeyli vaqaların haz köp Qazaqstanın gün batarında yüze çıkmanın sebepler var da siz nəmə edib bilirsiniz?
I agree with what Bruce has just said, and as I said earlier, that diminishing economic opportunities.
Men Bruce'un yankı aydanları bilen dolu ilalaşıyarın. Men söhbetimizin başında hem aydıptım. Yurtta baylar bilen qaripların arasındaki bölünüşük deysen uloldi. Yurdun gün matarından çıkarlayan neftten ve gazdan gelen gerdeciğinin aglaba bölüge Astana yatırlayar. Bu hem gün matarlı qazaqlarda nagelilik dörütyar. Bruce'un aydışiyali yurdun gün matar sebitlerine barsanız her türlü sosyal şol sanda onurulmadık yollar su üpçünçiliğinin yetmezçiliği yali meseleler bilen yüz ve yüz bolyarsanız. Regionun yerleşen klimat ayrıtenlikleri sebeple hem bu sebepteki yaşayış cüda kumma düşer. Neticede yukarıki yağdayların ehlisi cemiyetçiliğin protestine sebep oluyor.
Of course, all this is translating into open protest against the central government.
Umuman aydılında Aktobadaki bolon yağdaylara iqtisadi yağdayların sebep olunduğu belli oluyor sizin fikirlerinizden. Agirim Merkez Aziya barada gürün edilende umuman islendik meselede regionun etniki ayrıtınlıkları hem esas rol oynayar. Şeyle dartkınlıkların haz köp gün batarda yüze çıkmağına şol regionun etniki nokta nazarlarına nehil baha verip olur.
I agree with other participants that it's mostly about economic and social problems.
Men beýleki söhbetdeşlerimiz ýaly bu hüjümlere iqtisady we sosial ýagdaýlaryň sebäp bolanlygy barada gyýgaraýşa ýykyn edýärin. Başga bir tarapdan Gazastanda radikalizmiň ýaýrymagy bilen bagly mesele ýeterlik derejede içgin öwrenilmedi. Aktobedäki adamlar sebitde terroristleriň mesken tutup başlandygy barada maglumatlary öň hem eşidendiklerini, bular ýaly ýagdaýlar ýene ýüz beren halatynda geň görmejekdiklerini aýdýarlar. Meniň pikirimçe Gazak häkimetleri radikalizmiň ornaşmagy baradaky meselelerini xas içkiyindən öwrenip başlamaly. Regionun etniki quruluşu barada aýdylanda men Qazaqstanyň etnografiýasyny öwrenen käbir ekspertler bilen söhbetdeş bolup gördüm. Olar ýurdun günbatar we gündoğur sebetlerindäki adamlaryň xas köp Qazaq milletçiligine ýykyn edýänligini aýtdylar. Garazha we etnik meselesi hem Aktobedäki ýagdaýlara sebäp bolan bolmagy mümkin. Yöne nähili hem bolsa merkezi hökümet bu sebitlere yeterlik derecede üns vermeyer.
Relate to Tengri religion, but still this region, Western and Southern, they are lacking attention from the authorities, I think.
You know, just since we were talking about the ethnic factor, I would point out that it really has nothing to do with the
etniki mesele var adı gurrun edilenne memnun oturumlu yaşayıcılar ile nehilidir var dakarının bardığını çaklamayan 2011 yılla janı özünde bolp geçen makalara göz aylap göre ayelin. Şonla nevit işgarlarının köçülere çıkmağına nevit yataklarına zahmet çeken daşarı urtlu işgarlara haz köp aylık haklarının tölüncök duvara dakı mışmışlar sebep bolptu. Nehililge regionun etniki kuruluş sebep bolman yoksa da Qazaqların öz yurdunu özünü ikinci dereceli adam hükümünde duyup başlamağı sebep bolly.
There's a feeling that among some of them that they become second class citizens in their own country.
Nobat bu mesele regionun etniki ayrıtınlıkları noktalarından siz ne ahile baha verip bilirsiniz?
These regions are like their ethnic makeup is mostly Kazakh. So in Aktobe region it's over 8%.
Gurunni edyen sebitlerimizde aglaba etniki Qazaqlar yaşayar. Olar ilatın 80-90 bölüğünü düzyar. Yani buryosun hem belleşiyali bu sebitteki adamlar özlerini ikinci dereceli adam hükmünde duyarlar. Bu yerlerde nebit ve qadi ataklarını özleştiren dasar yurt firmalar var. Yerli qadaklar hem Astana'daki merkezi hükümetin öz qadaklarına değil de eyse dasar yurtli rayatlara has köp ünsperyanlığını aydıp nageliliğini bildiriyarlar. Etniki qadaklar Astana'daki merkezi hükümetin esasen Rusça gürleyenlerden düzülendiğini ve resmilerin has köp yurdun demir qadgandaki ve gündoğurundaki ağlaba Rusça gürleyen ilatın aladasını ediyanlığını aydiyarlar. Hava, umumi nageliliğin düzümünde etniki meselenin hem bağırdığını aysa bulur.
Zagorim, since you're out there today, how are people reacting to Nazarbayev's brief statement about the causes of this?
Men bu yerde aygarma soru göretim gelye. Aygarım, İlat Nazarbayev'in Aktobe'daki yağdaylarının sebebi bilen bağlılıktaki eden çıkışını nehil karşıladı?
I would say people are pissed off because it's really confusing these last days all of
Adamların zanı yanıp dur. Hekimetlerin son köyden beyanatları ilatı diysen buluşturdu. Rayatlarda hükümete olan anam hasta pisa kaçtı. Halkta hükümetin öde yurtta nemenin bulup geçenliğine akıl yetiren ok diyen düşünce dörüdü. Hükümete olan anam barha pisa kaçıp başladı.
So yeah, they just start to lose trust more and more.
Bruce Nazarbayev bu yağdaylardan nehil edip başalıp çıkıp biler.
That what he should do is ask the people to create some kind of civic forum.
Nazarbayev dürlü regionların meselelerini öğrenip onları merkezi hükümete kozgap biler yağlı başlangıcı yola koymalı. Min pikirimçe bu darttınını kovuşatıp bilerdi. Ama Nazarbayev'in yakınlı eden çıkışından uğralınsa onunla yoğurtta basışlar ve ıydarlamalar başlanar. Hoplulluk güçler ve beylik hukuk koruyucu edaraları önümüzdeki bir neçe ayın doğamında öz işlerini yayvanlatsalar gerek.
The security services and other law enforcement agencies are going to be working overtime for the next couple months.
Agirim eger Nazarbayev bu meselenin çözgüdü barada eger yekece adım atacak olsa şul adım nämeden ibaret bolmaly?
I think that he should be more open to discussions.
Mening pikirimçe ol gepleşiklerde has açık bolmaly. Biz haqiqi dünyada yaşayarız. Nazarbayev yurttaki bar bolan meseleleri açık aydıp bilmeli. Ol ähli hücumçileri öldürmek barada görkezme berenligini aytdi. Senin ähli kişini öldürmäge haqqın yok ahirin. Ol yağdayları doğru seljermeli ve gepleşiklere açık bolmaly.
He ordered to kill all those attackers, but in real world you can't kill all of them.
Aygırım Tuluhanova, The Convoy Nature'nin Qazaqstan boyunca habarçısı gepleşimde qatnaşıp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Şeride Nobat Besanov, BNA Intelli News Nature'nin Merkez Aziya boyunca habarçısı, Bruce Panier, Azat Yorup, Hawa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziya boyunca habarlar çebedeýän blogy Qyşlak Owazynyň redaktory sizlere hem meclise qatnaşıp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildirýän bilýär. Hormatly dinleyijiler, Qazaqstanyň günbatarynda dartgyl wakalaryň has köp göze ilmeginiň sebäplerine bagyşlanyp ýarlanan meclisin nöbetdäki gepleşigine wagt tapyp dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu gepleşige ýene bir gezek dinlemek we programmada ortatylan pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz Azatlyk Radiosynyň azathabar.com saýpasyna seýahat edin. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azat Online saýpalarynda hem çap edilýär. Ony şol ýerlerde hem dinläp, ol hakda öz pikirdir garaýşlaryňyzy kaldırıp bilirsiniz. Şunlukta men Muhammed Tahir meclis saatli gepleşigimizi şu yerde cemlep siz bilen hoşlaşan yine efir tolkularını duşayan çak hoş sağ olun.